facem, să folosim această cale de recurs. Însă în momentul ăsta nu cred că aceste două dosare ridică alte de probleme decât cele pe care noi le-am văzut în Vasiliu și în Hodoș.
Până în acest moment, statul român a pierdut 14 procese la Strasburg, fiind obligat fie să restituie imobilele natură, fie să plătească despăgubiri de aproape 2 milioane de euro, la care se adaugă daune morale de încă 1 milion de euro. Dar cum imobilele au fost vândute chiriașilor, statul nu are practic ce să mai restituie natură, așa încât este obligat să plătească despăgubirile. Iar scadența se apropie pentru că deciziile CEDO sunt obligatorii și pentru fiecare sentință nepusă în practică în termen de 3 luni, se percepe o penalizare de 3,36% pe an. Pe rolul CEDO se mai află încă 62 de procese, având ca speță imobile naționalizate. În 95% dintre acestea, casele fiind deja vândute chiriașilor pe legea 112. Așa încât, dintr-un calcul sumar, reiese că statul va avea de plătit o sumă ce va depăși 100 de milioane de euro. În plus, Curtea Europeană este decisă să rezolve cazurile românești până la finele acestui an. Trebuie spus că această situație se datorează în exclusivitate recursurilor în anulare, care au fost declanșate în 1995, ca urmare a discursului ținut în 1994 de președintele Ion Iliescu, prin care recomanda instanțelor să nu mai restituie imobile naționalizate. Indicațiile au fost puse în practică de Curtea Supremă de Justiție, care într-o ședință a Secțiilor Unite în 2 februarie 1995 a emis o hotărâre prin care spunea că instanțele nu au competența în a se pronunța cu privire la valabilitatea titlurilor de proprietate. În perioada 1995, finele lui 1997, au fost introduse mii de recursuri în anulare, parte dintre ele găsindu-se acum la CEDO, care le consideră drept o nouă expropiere. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
O altă lege controversată începe să producă efecte. Este vorba de posibilitatea ca o putere aflată la guvernare să poată restrânge, printr-o măsură administrativă, prerogativele unui primar ales prin vot de cetățeni. Primele două victime ale acestei foarte controversate legi sunt primarii din Tușnad și Sânt Martin, cărora urmează să li se retragă dreptul de a mai conduce comisiile locale de aplicare a legii fondului funciar. Contează puțin sau deloc că primarii în cauză sunt etnici maghiari. Contează doar de la un punct, că ambii primari au câștigat alegerile ca independenți, așa încât măsura preconizată a fi luată împotriva lor n-ar afecta relațiile dintre PSD și UDMR. Bătălia pentru Tușnad, o zonă turistică în plină expansiune, este însă foarte mare și s-ar părea că de fapt asta contează înainte de toate. Ingrid Șușu.
Prefectul de Harghita solicită ministrului administrației publice locale avizul pentru suspendarea din funcția de președinte a comisiilor locale de fond funciar a primarilor din Tușnad și Sânt Martin. Potrivit prefectului Mircea Dușă, sancțiunea este motivată de evoluția foarte lentă a procesului de reconstituire a dreptului de proprietate în cele două localități și a dezinteresului manifestat de primari în privința respectării graficului lunar de eliberare a titlurilor de proprietate. Prefectul județului Harghita, Mircea Dușă.
Am cerut avizul ministrului deocamdată pentru suspendare de președinte al Comisiei de Aplicare a Legilor Fondului Funciar.
Și care ar fi motivul pentru care ați solicitat un astfel de aviz?
De aplicare a Legilor Fondului Funciar. Rezultate foarte proaste.
Potrivit legislației referitoare la fondul funciar, prefectul este și președintele Comisiei Județene pentru reîmproprietărirea cu terenuri agricole și forestiere. O ordonanță de urgență adoptată în luna iulie printr-o lege de Parlament oferă prefectului posibilitatea de a decide ce sancțiuni va aplica primarii care în exercitarea mandatului întârzie sau blochează nejustificat aplicarea legii, mergând până la suspendarea acestora din funcție. Contestată fără succes la începutul verii, pe motiv că încalcă reglementările referitoare la administrația publică locală și statutul aleșilor, această prevedere a ordonanței 102 este iată pe cale să producă primele victime. Primarul Tușnadului, Cioboiș Vampal, crede însă că este absurd să fie sancționat că n-a reușit să finalizeze în câteva luni un proces care trenează de 12 ani. În județul Harghita s-a reușit eliberarea jumătate din titlurile de proprietate până în prezent, dar procesul de împroprietărire este îngreunat de cei care au ocupat abuziv anumite terenuri și nu vor să le elibereze, spune Pal. În plus, cererile de împroprietărire depășesc fondul funciar al Tușnad, mai spune primarul, care nu exclude o contestație în instanța sancțiunii propuse de prefect. Pe de altă parte, prefectul susține că dacă va primi avizul de suspendare pentru cei doi primari, va propune alți președinți pentru respectivele comisii. Ori, tot legea spune că atribuțiile sunt delegate de primari viceprimarilor, în cazul în care, din anumite motive, nu și le mai pot îndeplini. Iată ce spune însă primarul localității Tușnad, Ciobăi Șlanpal.
Trei asociații care trebuie să depună planul de parcelare și nu vor să depună niciun. Nu știu ce se... Și la urmă ori ne dăm la judecat, la parchet, ori ne suspende pe...
Considerați legală decizia de suspendare?
Nu, cred și eu că nu. Nu știu asta cum e, că am fost ales și... Eu cred că nu de la mine depinde. E o chestie de 12 ani care trebuia făcută acum 5-6 ani să fie împărțit titlurile. Și știți, unii deja au ocupat pământul, nu vrea să cedeze, vin cu amenințările.
Primarul din Tușnad s-a abținut de la comentarii cu privire la conotațiile politice ale unei astfel de sancțiuni. Atât primarul din Tușnad cât și cel din St. Martin, deși membrii UDMR, au candidat ca independenți, iar președintele filialei Harghita UDMR, Robert Radui, crede că atitudinea prefectului nu are nicio legătură cu relația PSD-UDMR. Interesul față de stațiunea Tușnad este însă mare. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Consiliul Național al Audiovizualului este obligat la plata unor daune în valoare de 28 de milioane de lei către firma ce deține licența de transmisie a fostei OTV, care acum desigur se știe CNA i-a suspendat licența de emisie în condiții cel puțin tulburi din punct de vedere procedural. Alte procese se află foarte aproape de primul termen de judecată. Par să fie unele semnale că OTV nu și-ar fi dat obștescul sfârșit, mai ales, așa cum aminteam, din cauza numeroaselor ambiguități de legislație care au dus la ridicarea licenței acestui canal TV, relatează Liana Ionescu.
În momentul de față, între Consiliul Național al Audiovizualului și OTV se derulează mai multe procese în justiție, unul mai vechi care a ajuns la Curtea Supremă de Justiție și va fi judecat în ianuarie 2003 și o serie de alte cauze mai recente determinate de ridicarea licenței de emisie a OTV la 12 septembrie anul curent. Membrii CNA susțin că pentru toate aceste procese există dovezi clare în sprijinul deciziilor luate față de postul OTV. În primul rând, pentru a demonstra la Curtea Supremă de Justiție că decizia de primă instanță a Curții de Apel București, în cauza referitoare la suspendarea emisiei postului în intervalul mai-septembrie 2001, este o aberație. Potrivit acestei sentințe, care i-a dat câștig de cauză lui Dan Diaconescu, CNA ar trebui să plătească societății First Media Advertising, deținătoarea licenței de emisie pentru OTV, suma uriașă de 28 de milioane de dolari, daune pentru întreruperea emisiei în intervalul amintit. Ralu Filip, președinte interimar al CNA, spune că absurdul sentinței judecătorești rezultă și din felul cum s-a calculat această sumă, fiind vorba despre o televiziune de apartament care nu ar fi avut cum să fie prejudiciată de atâtea minute de publicitate.
Societatea First Media Advertising a solicitat pe o așa zisă perioadă de nefuncționare 200 de minute de publicitate pe zi la 3500 de dolari minut și instanța i-a acordat fără niciun fel de problemă această sumă, de aceea s-a și ajuns la 28 de milioane de dolari. Repet, o sumă absolut aberantă și un cent, dacă am fi fost obligați să plătim, ar fi fost nedrept.
Ralu Filip este de părere că judecătoarea a fost pur și simplu bolnavă în acea zi, dacă a putut da o asemenea sentință. Și un alt membru al CNA, Mircea Moldovan, crede că prin diverse manevre se urmărește să-i se dea statului o țeapă, expresia îi aparține. Membrii CNA au mai spus astăzi că pe parcursul discuțiilor avute cu Dan Diaconescu, acesta ar fi încercat să-i șantajeze, propunându-le să îi redea dreptul de a emite în schimbul renunțării la cele 28 de milioane de dolari. Contactat de noi, Dan Diaconescu a respins ideea că ar fi propus un asemenea târg CNA-ului. El ne-a declarat că este decis să obțină cele 28 de milioane de dolari, chiar dacă Curtea Supremă de Justiție nu îi va da câștig de cauză și va trebui să meargă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg. În discuție și obiect al unui proces în justiție este și structura acționariatului firmei First Media Advertising, importantă pentru modul în care se iau deciziile în cadrul societății. Marian Munteanu, în calitate de președinte al firmei Young Press, a prezentat astăzi documente din care reiese că deține 49% din acțiunile lui First Media Advertising, lucru infirmat până acum de Dan Diaconescu. Contactat de noi, Diaconescu a recunoscut că tranzacția s-ar fi făcut legal, la notariat, dar spune că Marian Muntanu nu a plătit pentru achiziționarea celor 45% din acțiuni niciun ban. Acțiunile i-ar fi fost cedate gratuit lui Marian Muntanu în schimbul reluării transmisiei postului OTV, întrucât Muntanu era un apropiat al puterii de dinainte de 2000. Diaconescu mai susține că și acum ar putea obține reluarea emisiei postului OTV dacă ar ceda acțiunile unor persoane influente din guvernul Năstase.
Și astăzi, dacă eu aș ceda 51% din acțiuni cui trebuie, din actualii puternici ai zilei, postul are emite peste o oră, dincolo de procese sau de ce spune CNA.
De un timp se vehiculează ideea că Dan Diaconescu ar putea deveni membru al CNA, el fiind propus pentru această funcție de PRM. La întrebarea noastră privind posibilitatea de a-l avea coleg pe cel mai mare dușman al Consiliului, Ralu Filip a declarat că el cel puțin își va da demisia, întrucât o asemenea numire ar fi o jignire la adresa unei instituții a statului la care nu dorește să fie părtaș. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Să fie cazul Păvălache turnesolul corupției din PSD? Se întreabă Șerban Orescu în punctul său de vedere de astăzi.
Mare vâlvă face în momentul de față arestarea unui funcționar superior de la Secretariatul General al Guvernului, pe nume Fănel Păvălache, acuzat de primire de mită, fiind vorba de un cont de $20,000, dar mita s-a ridicat la considerabila sumă de $4,000,000. Pentru ce anume? Pentru ca judecătorii Tribunalului București să dea o hotărâre favorabilă Băncii Internaționale a Religiilor aflate în procedură de faliment. Ce legătură să aibă domnul Păvălache, consilier al domnului Șerban Mihăilescu, la rândul său secretar general al guvernului, cu hotărârile Tribunalului București? Se vede că da, căci alminteri, adică chiar pe degeaba, nu ar fi fost puse la bătaie $4,000,000. Dar despre rețeaua din care evident face parte și domnul Păvălache, nu s-a pomenit până acum nimic. Ori tocmai asta este important, să se cunoască nucleul marei corupții. Presa de la București a sesizat însă corect punctul nodal al afacerii. În ziarul Ziua de astăzi, Adrian Pătrușcă scrie, citez, ce putere avea acest Păvălache pentru a pretinde o șpadă de $4,000,000? Nu Păvălache conduce țara, firul duce mai sus. Unde? Întrebare importantă, poate, de ce a fost ales acum momentul arestării lui Păvălache? E știut că în ultima vreme guvernul s-a aflat sub presiunea opinii publice în legătură cu un alt caz de corupție, mult mai important, legat de persoana domnului Nicolae Vătăroiu, președintele Senatului. Se prea poate, deci, cam așa se face politica în unele părți ale globului, ca sacrificând un pion rete pe Păvălache să fie acoperit o figură mai importantă. Și, într-adevăr, de când se vorbește atât de intens de Păvălache, nu se mai vorbește de Vătăroiu. Pentru cei care ar dori însă mai multe precizări, să spunem că deocamdată mai au nevoie de răbdare. Cert este că nu numai cel mituit cunoaște anvergura rețelei de corupție, ci și mituitorii. Să sperăm că parchetul nu-i va neglija. Cazul Păvălache este interesant și din alt punct de vedere. El permite să se constate poziția înaltă birocrație a regimului față de corupție. După cum se poate vedea, nu-i vorba de o condamnare morală categorică, singura care ar putea servi de avertisment. Deci iată cum se exprima de ună zi premierul Năstase, cu mănuși se poate spune, despre arestarea lui Păvălache. Este vorba de un mesaj, spunea domnia sa, pentru cei tentați să mijlocească undeva între zona politicului și zona privată. Și mai departe, acest mod de abordare a unor probleme concrete, adică prin șpagă, spunem noi, reprezintă mediul de unde apar diverse reverberații și care creează o anumită percepție privind activitatea guvernului. Am încheiat citatul. Pe înțelesul tuturor a fost însă reacția șefului domnului Păvălache, a domnului Șerban Mihăilescu, secretar general al guvernului. Citez iarăși. Dacă domnul Păvălache voia să facă treaba asta, putea să ne spună, ne despărțeam prieteni și nu stăteam acum să facem anchete și alte povești.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristă vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Președintele Statelor Unite George Bush pare să fi temperat tonul discursului față de Irak. Nu este clar dacă schimbarea de ton implică însă și o schimbare de strategie. Ministrii externe ai Uniunii Europene nu și-au schimbat cu siguranță strategia. Rezolvarea problemelor complicate este amânată până în ultimul moment. Este cel puțin concluzia logică a reuniunii de două zile de la Luxemburg încheiată astăzi. Acum revine celor 15 premieri datoria de a rezolva problema spinoasă a subvențiilor directe pentru țările membre și pentru cele 10 candidate care așteaptă să fie primite în anul 2004. În acest context, cancelarul german Gerhard Schröder și-a prezentat noul guvern de coaliție, un guvern care nu va avea un început ușor. Despre toate aceste subiecte vom vorbi în câteva minute. Înainte însă, o serie de alte știri internaționale pe scurt. În Muntenegru, rezultatele oficiale ale votului de duminică au confirmat victoria coaliției condusă de președintele Milo Djukanovic. Coaliția dispune acum de o majoritate absolută în Parlament cu 39 de mandate din totalul de 75. Djukanovic a anunțat deja că va invita la guvernare și partidele reprezentând interesele etnicilor albanezi pentru ca viitorul cabinet să reflecte, citez, natura multiculturală a țării. Președintele Chinei, Xi Jinping, este așteptat în Statele Unite, unde vineri se va întâlni cu președintele George Bush. În așteptarea acestor discuții, o serie de organizații internaționale pentru apărarea drepturilor omului, între care Amnesty International și Human Rights Watch, i-au cerut președintelui Bush să nu evite subiectul drepturilor omului, drepturi violate consecvent și masiv în China, susțin Amnesty International și Human Rights Watch. Munir al-Mota Sadek, marocan acuzat de a fi participat la pregătirea atacurilor teroriste din 11 septembrie, a negat faptul că ar fi avut cunoștință de aceste planuri. El-Mota Sadek este judecat de un tribunal din Germania și este prima persoană judecată în legătură cu atacurile din 11 septembrie. El-Mota Sadek a recunoscut că a fost prieten cu Mohammad Atta, unul din piloții sinucigași, dar respinge orice implicare în atacurile din 11 septembrie. Aflat la Moscova, inspectorul șef al Națiunilor Unite în problema arsenalului irachian, Hans Blix, a declarat că în câteva zile țările membre permanente în Consiliul de Securitate ONU ar putea ajunge la un compromis privind textul noii rezoluții asupra Irakului. Un text care, se pare, nu mai leagă automat o eventuală încălcare a rezoluțiilor ONU de lansarea unui atac militar împotriva Irakului. De timp la Washington, discursul președintelui Bush în problema irachiană s-a schimbat cel puțin în ton. Detalii de la Edelina Stoian.
A renunțat oare administrația de la Washington la ideea înlăturării regimului de la Bagdad? Președintele George W. Bush pare să fi indicat ieri o schimbare majoră de politică față de Bagdad, spunând că liderul irachian Saddam Hussein va putea rămâne la putere dacă va satisface condițiile puse de ONU în ce privește renunțarea la armele de distrugere în masă. Politica oficială a Statelor Unite, după ce Congresul a aprobat legea asupra eliberării Irakului în 1998, pe vremea fostului președinte Bill Clinton, a fost în favoarea schimbării regimului de la Bagdad, cu alte cuvinte, sprijinirea eforturilor pentru înlăturarea de la putere a lui Saddam Hussein și promovarea instalării unui guvern democratic la Bagdad. În timp ce aliații Statelor Unite din Consiliul de Securitate ONU dezbăteau proiectul de rezoluție vizând dezarmarea Irakului, Bush a exprimat opinia că Saddam nu se va schimba niciodată, adăugând însă că ar putea fi posibilă dezarmarea Irakului pe cale pașnică.
However, if he were to meet all the conditions of the United Nations,
dacă Saddam va da curs tuturor condițiilor puse de Națiunile Unite, condiții pe care le-am formulat foarte clar, în termeni pe care oricine îi poate înțelege, acesta ar fi un indiciu că regimul de la Bagdad s-a schimbat, a declarat președintele Bush. Declarație semnificativă dacă luăm în considerare faptul că administrația Bush a susținut multă vreme că înlăturarea de la putere a lui Saddam este la fel de importantă ca dezarmarea Irakului. Declarație care reflectă totodată poziția secretarului de stat american Colin Powell, un moderat care este în favoarea rezolvării pe cale diplomatică a problemei irachiene și care recent a afirmat la televiziunea americană că Saddam ar putea rămâne la putere dacă dă curs cererilor ONU. Analiști intervievați de Europa Liberă sunt însă de părere că administrația Bush pur și simplu adoptă o atitudine mai conciliatorie, cu scopul de a-i atrage de partea sa pe aliații mai sceptici din Consiliul de Securitate.
Odată cu trecerea la ora de iarnă, duminică 27 octombrie, se modifică frecvențele pe care transmitem pe unde scurte. La ora 6 dimineața ne puteți asculta în banda de 49 de metri pe două frecvențe, 6030 și 6130 kHz. Europa Liberă în direct de la ora 18, actualitatea românească și internațională de la ora 19 și ora Moldovei de la ora 21 vor fi difuzate în benzile de 31 și 41 de metri, 7165 și respectiv 9725 kHz. Toate celelalte emisiuni ale Europei Libere, retransmise asemeni celor menționate de altfel de numeroase posturi FM din România și Republica Moldova, pot fi ascultate și pe internet, în timpul transmisiei sau ulterior.
La microfon Ileana Giurchescu, continuăm cu actualitatea internațională. După două zile de discuții la Luxemburg, miniștrii de externe ai Uniunii Europene au înregistrat un semisucces și un semieșec. Au găsit un compromis în problema enclavei ruse Kaliningrad în Lituania, dar nu au reușit să ajungă la un consens într-o problemă și mai complicată, cea a finanțării extinderii, relatează Dan Alexe.
În ciuda așteptărilor și a avertismentelor în legătură cu urgența unei decizii, miniștrii de externe ai Uniunii Europene nu au reușit nici astăzi să cadă de acord în legătură cu subvențiile care ar trebui să le fie acordate agricultorilor est-europeni după primirea țărilor candidate. Eșecul era însă previzibil, cu toate că Danemarca avertizase că extinderea Uniunii ar putea fi amânată dacă nu se ajunge la un compromis pe care liderii Uniunii să-l poată aproba la reuniunea lor de la Bruxelles de la sfârșitul săptămânii. Dezacordurile vin în primul rând din pricina banilor. Țările care contribuie cel mai mult la bugetul Uniunii, cum e Germania, cer ca subvențiile calculate actualmente pentru agricultorii din viitoarele țări membre să fie reduse. O altă problemă neașteptată care a împiedicat găsirea unei soluții a fost suscitată de prăbușirea guvernului olandez. Asta înseamnă că actualul ministru olandez de externe nu a putut lua nicio decizie astăzi la Luxemburg, așteptând ca o dezbatere în Parlamentul olandez să ducă la o concluzie în legătură cu regulile extinderii. În concluzie, potrivit unor oficialități ale guvernului danez, care conduce în acest moment afacerile Uniunii Europene, extinderea va fi în mod aproape sigur amânată. Chestiunea bugetului agriculturii este mult prea importantă pentru a fi rezolvată în grabă. Bugetul agriculturii înghite în acest moment jumătate din bugetul total de aproape 100 de miliarde de euro pe an al Uniunii. Germania, care contribuie cel mai mult la fondurile comune, dorește o reformă profundă a acestui sistem, care, dacă le-ar fi aplicat și viitorilor membri în condițiile actuale, ar scăpa cu totul de sub control. În schimb, principalul beneficiar al bugetului agriculturii, Franța, se opune modificării status quo-ului actual. Eșecul la Luxemburg în legătură cu fondurile din agricultură a fost însă compensat în parte de compromisul la care s-a ajuns astăzi în privința enclavei ruse Kaliningrad. Miniștrii au acceptat ideea unui statut special provizoriu pentru locuitorii din Kaliningrad, care vor trebui să tranziteze prin Lituania, urmând să fie găsite modalitățile prin care Lituania să poată totuși să adopte Convenția Schengen odată cu ceilalți viitori membri. dosarul Kaliningradului le va fi acum prezentat șefilor de stat și de guvern ai Uniunii la sfârșitul săptămânii la Bruxelles. Liderii europeni vor trebui atunci să mai rezolve și chestiunea eșecului în privința subvențiilor din agricultură.
Mulțumesc, Dan Alexe. Trecem în Germania, țară considerată motorul extinderii Uniunii Europene. Motor gripat însă în acest moment de un deficit bugetar care depășește granița magică de 3% autoimpusă de țările din zona euro. Și de o fostă Germanie răsăritană care se încăpățânează să rămână în urmă în pofida ajutoarelor masive primite în ultimii 12 ani. În aceste condiții dificile, noul guvern de coaliție al cancelarului Gerhard Schröder a depus jurământul astăzi. De la Berlin, William Totuc.
Trăsătura esențială a noului guvern german, care a depus marți jurământul, se poate rezuma în două cuvinte. Mai multe impozite și mai multe datorii de stat. Germania, nota zilele trecute un analist, arată ca o republică a promisiunilor deșarte și a buzunarelor goale. La problemele financiare grave se adaugă cele externe. Relațiile americano-germane s-au deteriorat din pricina accentelor strident anti-americane ale campaniei electorale a socialdemocraților. Cancelarul Schröder a anunțat că Germania dezaprobă o intervenție anti-irachiană și că nu-și va schimba această linie a politicii externe. Guvernul american a reacționat cu răceală. Un indiciu semnificativ pentru starea proastă a raporturilor americano-germane este faptul că, după ce a câștigat alegerile, președintele Bush nu l-a felicitat pe Schröder. Ministrul de externe, Joschka Fischer, urmează să viziteze în curând Statele Unite. Este greu de spus în ce măsură va reuși să recâștige încrederea Washingtonului. Totuși, guvernul federal german este preocupat de redobândirea unei imagini pozitive externe. Asta se desprinde și din faptul că în prima ședință a noului cabinet federal a fost luată marți o decizie care viza o chestiune de politică externă. Astfel, noul guvern, sub conducerea lui Schröder, a prelungit mandatul trupelor germane de pacificare staționate în Macedonia. Săptămâna viitoare, Schröder urmează să definească într-o declarație guvernamentală liniile directoare ale politicii externe. Expertiza celor 6 mari institute economice din Germania, prezentată tot marți, confirmă situația alarmantă a economiei. Pentru anul acesta, institutele așteaptă o creștere economică de numai 0,4% față de prognoza inițială de 0,9%. Stagnarea dezvoltării economice va da de furcă guvernului Schröder. Astfel se așteaptă o creștere a numărului de șomeri la 4,1 milioane de persoane. Preconizata ridicare a impozitelor nu va rezolva problema economiei. Potrivit expertizei, Germania nu va fi în stare să respecte Pactul European de Stabilitate Bugetară, care admite un deficit anual de numai 3%. Deficitul bugetar va fi anul viitor de 3,2%. După Portugalia, Germania ar fi așadar cea de-a doua țară care trebuie să se aștepte la măsuri punitive din partea Bruxellesului. Procentajul limită de 3% a fost convenit la Maastricht de miniștrii Comunitatea de Finanțe pentru a garanta stabilitatea monedei unice euro. Situația bugetară a Germaniei și a celorlalte state comunitare pasibile de sancțiuni va fi prezentată abia pe 13 noiembrie în raportul de toamnă al Comisiei. Dacă Portugaliei și Germaniei li se alătură Franța și Italia, a căror situație bugetară nu este deloc roză, în Consiliul Ministerial al Uniunii Europene se va constitui o minoritate de țări care poate împiedica prin vetoul lor inițierea de sancțiuni. Avertizarea Germaniei prin așa numitul plic albastru fusese blocată la începutul acestui an, când Parisul a sărit în ajutorul Berlinului. Pentru a împiedica măsuri punitive, Germania mizează acum în primul rând pe inundațiile din această vară. Prezentându-le ca o povară excepțională, Germania ar putea scăpa de procedura rezervată delincvenților fiscali ai Uniunii Europene. Asemenea Angliei, Suediei și Olandei, și Germania prezează pentru o finanțare acceptabilă a costurilor extinderii. De aceea, cancelarul Schröder cere cu insistență reducerea subvențiilor destinate agriculturii. Franța refuză această propunere. Președintele francez Jacques Chirac a anunțat că de-abia după anul 2006 Parisul este de acord să negocieze problema subvențiilor agricole.
Mulțumesc, William Totoc, și cu această relatare de la Berlin se încheie și actualitatea internațională de astăzi, marți 22 octombrie. Ina Gerchescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că ascultați Radio Europa Liberă.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.